Jatketaanpa tällä toisellakin videolla tässä tämän dian äärellä, että edellisestä videosta loppui aika, niin otetaan sitten toinen ja jatketaan. Eli puhuin tuosta tunteiden käsittelemisestä yhtenä sovittelevan vuorovaikutuksen piirteinä. Ja siihen liittyy sellaiset asiat, että sovittelevassa vuorovaikutuksessa pyritään kannustamaan tunteiden esille tuomiseen. Ne on niin kuin toivottavia, tervetulleita ja hyväksymään toisten erilaiset tunnekokemukset, kuvaukset. Voi olla välillä haasteellista kuulla se, että miten joku on kokenut esimerkiksi loukkaavana jonkun lausahduksen, mikä omasta mielestä sitä esimerkiksi ei voi millään lailla kokea loukkaavana, niin sillä tavalla sovittelevassa vuorovaikutuksessa nämä jokaisella on oikeus tunteiden esille tuomiseen, mutta myös oikeus tulla kuulluksi sen oman tunteensa kautta. Eli toisten tunteita, tunneilmaisuja ei sinänsä voida kyseenalaistaa tai ainakin siihen puututaan, jos niin tehdään. Tai tulisi puuttua. Tässä nyt nämä kaikilla tilaa osallistua yhdessä ymmärtäminen, mikä siis tarkoittaa prosessia, ei sitä, että ymmärretään samalla tavalla, vaan se, että se on toiminta, se ymmärtäminen, jota tehdään sitten sen asian äärellä. Ja sitten tämä tunteiden esille tuominen ja niiden ilmaisun hyväksyminen. Nämä kaikki viitoittaa tai tukee sitä periaatetta, että kaikkien osapuolten näkökulmat ja myös tunteet tulisivat siinä vuorovaikutuksessa esille. Ja sitä kautta pystyttäisiin siinä sekä näkemään tai jäsentämään sitä, että missä on samankaltaisuus, minkä me näemme samalla tavalla, mutta myös se, että mikä on erilaista. Eli se erojen selkiinnyttäminen on aivan yhtä olennaista. Ja tässä sitten sillä sovittelijan roolissa, onpa se sitten vapaaehtoissovittelija tai sovittelevassa positiivisessa oleva esimies, niin voi pyrkiä jäsentämään ja kiteyttämään ja tuomaan esille siitä keskustelusta niitä erilaisuutta, mutta myös sitä yhteistä kenttää. Sitten sovittelevan vuorovaikutuksen kuuluu olennaisesti ratkaisukeskeisyydestä. Se ei tarkoita, että pakotetaan ratkaisuun, vaan haetaan sitä, miten tätä voisi hallita, mikä voisi tuoda hyvää tähän tilanteeseen, mistä me voitaisimme sopia, mitä pitäisi tapahtua, että se tilanne olisi parempi. Ja sitten, että mitä me voisimme käytännössä tehdä ja mitä tukea eri osapuolet tarvitsisivat, jotta tätä asiaa yhdessä sovittua tai parempaa tilannetta voitaisiin toteuttaa. Eli haetaan sitä keinoja, miten viedä sitä yhdessä sovittua sitten käytäntöön ja parempaan suuntaan. Viittasin tuossa alussa viidestä kysymyksestä, jota tällä hetkellä käytetään tämmöisenä sovittelun työkaluna tai sovittelun vuorovaikutuksen jonkinlaisena mallina. Ja nämä viisi kysymystä nostavat esille pääteemat, oikko ne pääteemat on olennaiset. Ja sitten joissakin myös huomio kiinnittyy ehkä muotoon, miten asiat on ilmaistu. Tämä on kehitellyt Maija Kellin, miten äänetäänkin. Hän on luonut tämän koulujen vertaissovittelu Verso-konseptin ja sitten nämä tulevat sieltä. Ja itse asiassa taustalla löytyy tämä restoratiivinen ajattelu, eli toimijuuden ja korjaavuuden ja oppimisen ja osallisuuden tukeminen. Mutta jos noita kysymyksiä nyt katsoo, että siinä on vasemmalla tuo kysymys ja hieman sitten sitä lähtökohtaa tai periaatetta, jota se kysymys kuvastaa. Mutta tämä kysymys, mitä tapahtui, on sillä tavalla minun korvissa älykäs. Eli kun lähdetään pohtimaan konfliktitilannetta, niin ei kysytä ensimmäisenä, että kuka teki mitä tai kuka on syyllinen, kuka teki väärin, vaan kysytään, mitä tapahtui, johon kaikki osapuolet vastaa. Näin siihen keskusteluun parhaimmillaan tulee eri osapuolten oma ymmärrys, kuvaus, tulkinta tapahtuneesta. Ja sitä kautta tulee se lähtökohtainen dialoginen moniäänisyys jo. Sitten voidaan ryhtyä tutkimaan sitä, että mikä näissä on erilaista ja missä ollaan jo niin kuin samantyyppisessä näkemyksessä. Eli sen tapahtuman konkretia tai mitä siinä ilmeni, mitä tapahtui. Se on sillä tavalla avaava kysymys verrattuna esimerkiksi kuka teki tai kuka on syyllinen. Sitten toisena ja tärkeänä kohtana kysymyksenä on tämä, mitä ajattelit, mitä tunsit tai mitä tunnet, mitä silloin, kun jotakin tapahtui tai mikä on tilanne nyt. Ja tässä niin kuin taustalla on tämä tunteiden merkitys, ajatusten vaikuttaminen tunteisiin ja toisaalta sitten tunteet tekoihin. Mä en näe, että nämä kaikki kytkeytyy toisiinsa, mutta joka tapauksessa se, että mikä se tunne silloin on ollut ja nyt. Ja tätä kautta päästäisiin kiinni vaikka työyhteisössä parhaimmillaan siihen mielipaha kertymään tai tunnetaakkaan, että jos on kantanut sisällään vaikka pelkoa tai turhaumaa tai loukkaantuneisuutta, niin tässä tavoitteena on, että tämmöisellä teemalla tai kysymyksellä päästäisiin sitten kiinni niihin. Ja tässä jätetään tilaa toisille reagoida siihen, mitä joku toinen on kokenut. Esimerkiksi siihen, että voisin sanoa vaikka, että pahoitin mieleni, kun sanoit siinä tilanteessa näin. Niin kun toinen kuulee sen, niin samalla hän kuulee sen, että mikä se on se hänen toiminnassa ollut asia, minkä toinen on kokenut tietyllä tavalla. Ja se tunne otetaan, puhuja ottaa sen niin kuin omaan nimiinsä ja omistaa sen. Ja sitä kautta ei mennä väittämään kenenkään toisen tunteista yhtään mitään. Tämä kolmas teema, keihin kaikkiin tämä on vaikuttanut, mitä seuraamuksia on ollut. Tämä nostaa nyt esille sen konfliktin eri tasot, eli jos se on ollut vaikka kahden työntekijän välinen, niin mikä vaikutus sen on ollut muihin työntekijöihin? Mikä vaikutus sillä konfliktilla on ollut vaikka tiimiin tai omaan työryhmään, omaan osastoon tai laajemmin, riippuen mikä näiden konfliktiosapuolten vaikka asema on yhteisössä, niin sillähän voi olla äärimmäisen monitasoiset vaikutukset. Jos ajatellaan poliittisia johtajia, niin joidenkin huonolla välisillä konflikteilla voi olla jopa maailmanlaajuisia vaikutuksia. Elikkä tämä on osoittautunut erittäin olennaiseksi silmiä avaavaksi kysymykseksi myös konfliktiosapuolille, kun he miettivät sitä, että tämä ei ole pelkästään heidän välinen, vaan äkkiä siinä on jollakin lailla kietoutuneena ja oikeastaan monta kertaa kärsijinä myös monet muut ihmiset. Tämä neljäs kohta liittyy siihen, niin kuin tukeen, että mitä tarvitaan, miten itse kukin osapuoli tarvitsisi, että tämä asia voitaisiin ratkaista tai sitä voitaisiin paremmin hallita. Joku voi pohtia sitä, että jotta voisin luottaa toiseen paremmin, niin tarvitsen esimerkiksi käytännössä toiminnassa tämän ja tämän tyyppisiä asioita, jotta minun luottamukseni sinuun lisääntyisi. Tai joku voisi tarvita enemmän myönteistä palautetta, arvostuksen ilmaisua. Joku voisi tarvita niin kuin rehellisen ja niin kuin todellisen anteeksipyynnön, eli hän haluaa sellaista anteeksipyyntöä, pahoillaanoloa, jonka hän tulkitsee aitona ja niin kuin ja sellaisena, että toinen ottaa vastuun tekemisistään eikä siirrä sitä jonnekin muualle. Sitten tämä viides liittyy siihen, että mikä se on, mistä voisi sopia toisten kanssa, mikä olisi mahdollinen ratkaisu ja millaiseen ratkaisuun voisi sitoutua, mihin kukin voisi sitoutua ja mitä niin kuin voi luvata omasta toiminnastaan toisille, että tilanne korjautuisi. Että tämä on käytännössä keskustelua usein siitä, että minä sitoudun tekemään tämän ja tämän tyyppistä asiaa, kiinnitän huomiota enemmän, muutan sitä ja tätä. Ja sitten eri osapuolet voivat pyytää myös toisiltaan sitä, että mä toivoisin, että sinä niin kuin lupaisit sitä ja sinä tekisit tätä. Ja sitä kautta pystytään pohtimaan sitä, että mikä se olisi, mitä me voisimme tehdä, miten me teemme. Ja itse asiassa tuohon neloseen vielä linkittyneenä voi olla, että tässä vaiheessa osapuolet jopa ehdottavat, että he tarvitsisivat jotain erityistä tukea voidakseen sitten viedä näitä sopimuksiaan käytäntöön. Ja tässä vaiheessa, jos toi alkupuolen keskustelu on ollut riittävän laadukasta noista teemoista, aikaisemmista teemoista, niin sitten tässä vaiheessa voidaan hyvinkin luovia ja niin kuin yllättäviä ratkaisuja sitten tuottaa. Sitten muutama ajatus sovittelun eduista. Usein tutkimustenkin mukaan sovittelussa ilmeisenä etuna on se, että osapuolet ovat yleensä tyytyväisiä siihen ratkaisuun, koska he ovat olleet osallisia siinä ja pystyneet itse vaikuttamaan siihen ratkaisuun. Eli mitä vahvemmin siinä vuorovaikutuksessa on osallisena ja kehittelemässä sitä ratkaisua, niin se mielletään sitten oikeudenmukaisemmaksi. Siellä ollaan siihen tyytyväisempi ja itse asiassa sitä sopimusta myös noudatetaan paremmin. Sitten toi on erittäin olennainen, että sovittelu tukee yhteisössä nimenomaan jäsenten vuorovaikutussuhteiden kehittymistä. Ja yhteisöllisesti katsottuna, niin siinä opitaan myös rakentavampaa konfliktin hallintaa ja ratkaisua. Eli parhaimmillaanhan siinä mallinnetaan aivan uudenlaisia vuorovaikutuskäytänteitä, jotka vaikuttaa sitten myös organisaatiokulttuuriin. Sovittelun haasteina, mä oon pannut tänne jännitteisyys, on se, että sehän ei ole helppo tilanne, kun konfliktin äärellä ollaan. Ja sitten pitäisi näkemyksiään esittää ja tuntemuksiaan kertoa. Eli se voi olla jopa ahdistavaa kuunnella sitä toisten erilaista näkemystä ja erilaisia tunteita. Eli että se sovittelijan roolissa oleva, niin hänellä on välillä aika paljonkin töitä sen keskustelun ohjaamisessa, kannattelussa, ylläpiteessä, eli siinä prosessin vartijana tai haltijana olemisessa niin, että hän kuitenkin pitää huolta, että osapuolten erilaiset näkemykset tulevat esiin ja osapuolet kohtelee toisiaan riittävän kunnioittavasti. Yksityisyyden rajat voi olla välillä haasteellisia ja nämä valtaerot, että millä lailla, eihän ne täysin sen sovittelutilan ulkopuolelle jää, mutta millä lailla ei saisi kuitenkaan määrittää sitä vuorovaikutuksen toteutumista liian paljon. Eli se on ilman muuta ilmeinen jännite sitten sovittelevassa vuorovaikutuksessa. Ja sitten emotionaalisuus voi välillä olla tosi vahvaa, koska sitten se konfliktin intensiteetti vaihtelee myös sen sovitteluvuorovaikutuksenkin aikana. Eli siinä mielessä itkusta nauruun liikutaan ja siltä ja väliltä monella tapaa. Tässä lyhyesti nyt sovittelevan vuorovaikutuksen teemoista.